Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Cam în majoritatea spațiilor, incintelor publice în care intrăm, putem asculta muzică. Muzică pe placul celor care o difuzează. Vorbeam cu cineva cu ocazia sărbătorilor trecute, le propuneam să dăm colinde într-un supermarket și mi s-a răspuns, în tot acest tip de supermarketuri, în tot acest lanț din toată Europa, se difuzează exact aceeași muzică care vine de la Viena. Deci noi nu putem umbla la muzică nimic, putem doar să dăm reclame la s-a scumpit orezul sau s-a ieftinit ceapa. Dar la muzică nu putem umbla. Așadar, oriunde intrăm, ascultăm, vrem, nu vrem, muzică. În metroul din Londra, cei care administrează metroul din Londra au hotărât la un moment dat să schimbe muzica rock difuzată acolo cu muzică clasică. Concluzia lor, după o anumită perioadă de timp, actele de vandalism și de violență au scăzut cu 50% în toate spațiile aparținând de metroul londonez. Foarte interesant această constatare. Stăm de vorbă prin telefon chiar acum cu Marius Radu, care a cântat timp de 18 ani în Filarmonica din Timișoara, muzică clasică, și a cântat de fapt orice gen de muzică. Marius, care crezi că este secretul? Care este diferența între muzica clasică și muzica rock? La nivelul, eu știu, vibrațiilor, tempoului, ritmului, cum se mai analizează?
Da. Sunt multe componente, dar important este că ceea ce trebuie să înțelegem cu toții, că muzica are o funcție socială. Asta e foarte important. N-am descoperit noi apa caldă și mersul pe jos în vremea noastră, ci se știe încă din vremea vechilor greci. Este chiar o, să zicem, un episod din ăsta, să zicem, anecdotic, în care Platon, însoțit de cineva, unul dintre dialoguri, spune acolo că, da, ajungând lângă o cetate, era o muzică din asta frigică, ziceau ei. Deci un mod că, na, grecii au inventat și niște scări de ordonare a sunetelor în așa fel încât ele dădeau o anumită componență. E o chestie și matematică și altfel, în fine. Dar componența asta, muzică frigică, era un lucru care îi făcea pe oamenii să elucubreze, să fie altceva decât normal și să intre pe o parte din asta negativă, erotică, de dezmăț și așa mai departe. Și Platon transmite lucrul ăla spunând că, de fapt, s-a transmis din partea celui care vorbea, du-te și spune-le să schimbe pe Doric. Deci un alt mod muzical care de un etos înalt și așa mai departe. Și lumea s-a liniștit și lucrurile au fost ok. Deci manipularea prin muzică există. E un lucru cât se poate de clar și știut. De altă parte, muzica socială care ne înconjoară are și ea un anumit, să zicem, cariotip care e psihologic.
De exemplu, în supermarket, de ce este o muzică agitată tot timpul? Pentru că așa,
o muzică dinamică, tocmai ca să te miști peste tot, să te influențeze într-un anumit mod. Deci e un lucru cât se poate de clar. Iarăși, dacă pui o muzică liniștită, iarăși, dacă te duci în aeroportul din Viena și stai acolo 3 ore, o să vezi că e o muzică liniștită, faină și, da, e drăguț. Plus că aeroportul ăla nu-i prea mare și lucrul ăsta se simte foarte clar. Îți induce o stare de bine. Pe de altă parte, vorbim despre muzica clasică și vorbim despre ceea ce numim meloterapie. Meloterapia se folosește foarte mult chiar și în spitale de psihiatrie, ca să-i liniștești pe oameni și așa mai departe. Sau să vezi cum reacționează la diferite genuri. Am fost într-o astfel de ocazie. Am avut posibilitatea să fac așa ceva, de să fiu participant direct. Și am văzut efectele. E bine, când pui muzică clasică, bun, nu orice fel de muzică clasică, dacă pui de la Beethoven în sus muzică romantică din asta grea și, zic, cu multe acorduri și schimbare mare, cu orchestre foarte mare, nu-i foarte plăcut pentru ascultător. Vorbind pentru cei care au o anumită sensibilitate, o sensibilitate crescută, nu altfel. Dar dacă le pui Mozart, dacă le pui Vivaldi, muzică preclasică, lucrurile sunt foarte clare și foarte faine. Sau muzică corală din asta liniștită. Lucrurile merg altfel. Deci are o funcție terapeutică și o funcție de, cum să zic, de așezarea spiritului în lucruri frumoase.
S-au făcut experiențe.
Nu prea bine să faci mare lucru. La fel, agresivitatea la volan a celor mai mulți se datorează extraordinar de mult muzicii pe care o ascultă în timpul condusului. Și o să vezi din aia care merg pe lângă tine și simți că se fidează și ție mașina de la drum and bass și așa mai departe. Aia nu e o muzică care să-ți fie favorabilă ca șofer în trafic, în orice situație.
S-au făcut experimente pe copii care se aflau în pântecul mamei, deci nu erau încă născuți și s-a pus în background muzică rock sau muzică clasică.
Absolut. Deci este Hugo Wolf, unul dintre mari compozitori germani din perioada începutului secolului 20, spune chestiile astea și vorbește despre amintirile lui intrauterine de când mama lui cânta la pian și așa mai departe. Un mare autor de liduri germane și așa mai departe. Bun, să-l crede sau să nu-l credem, asta e o altă treabă. Însă, ceea ce e foarte clar este că funcția socială determină extraordinar de mult comportamentul social în situația asta. Și o muzică agresivă te face să fii agresiv. O muzică liniștită nu poate să facă decât să-ți pună gândurile în ordine și să te lase să fii tu însuți, în cea mai mare parte. De aceea, sunt absolut sigur că lucrul ăsta s-a întâmplat, vorbind în sens social, vorbind despre muzica din experimentul cu muzica clasică din metroul londonez. E absolut normal. E absolut normal. E un alt tempo, e un alt etos care ți se dă.
Există,
contează extraordinar de mult.
Există și un efect militar al muzicii, probabil. Aristotel, cred că spunea, lăsați-mă să fac cântările unei națiuni și nu mă interesează cine face legile.
Așa este. Pe de altă parte, imnul unei națiuni ilustrează foarte multe lucruri. Și aici e de gândit. Dacă te ascult linia melodică, e destul de trist. Pe de altă parte, numai cu corală, așa cum este, nu știu, nu mi se mai pare de actualitate. Oricum nu și-a îndeplinit rolul. Vorbind despre ceea ce înseamnă devenirea României de după 1989 până acum, după 22 de ani.
Mi-l amintesc pe Demis Roussos, dincolo de ce cântă el, dar mi-l amintesc cântând Glorie, Glorie, Aleluia.
Da.
Deci poate fi ceva...
Știu eu, vorbind despre Elvis Presley și toate imnurile creștine pe care le știm noi.
Care este legătura între muzică și comportamentul uman, dincolo de aspectul social? Cum poate să influențeze muzica valorile omului, ținând cont de faptul că revoluția sexuală din anii 60 a avut ca și componentă de bază muzica rock?
Hai să spunem și da și nu, pentru că, pe de altă parte, vorbind despre revoluția sexuală americană, lucrurile s-au întâmplat după un război mare, după o grămadă de perioadă în care lucrurile au fost incerte și din punct de vedere economic și tot, și în momentul în care lucrurile s-au rezolvat într-o oarecare măsură și, cum să zic, iarăși, revolta socială amplificată cu privire la războiul din Vietnam și, cum să spun, insatisfacția generală, populară, conduce la alte lucruri. Însă, muzica rock și-a făcut și ea locul ei. Muzica rock în sine, cum se spune, nu are ceva, din punctul meu de vedere, ceva foarte rău sau altfel. Avem o grămadă de muzică creștină, creată de autori creștini, consacrați și oameni al lui Dumnezeu, care sună foarte mult ca muzica rock. Pe de altă parte, vorbele nu contează într-o anumită idee. Muzica cu ritm e muzică cu ritm, muzica care are altă componentă decât ritm în ea, înseamnă armonie și altceva, e cu totul și cu totul altceva. Iarăși, un caracter, cum să zic, constructivist al unei muzici, vorbind despre caracterul intelectual, o muzică clasică care are formă, A, B, A, care se repetă, formă de rondo și așa mai departe, forme consacrate, sunt mult mai altfel decât muzica simplă care înseamnă muzică ambientală sau muzică pentru consum. Pentru că și aici e o treabă foarte importantă, să poți să o vinzi. Nu faci muzică doar de dragul muzicii. Asta, epocile astea au trecut. S-a întâmplat în Renaștere, s-a întâmplat în epoca romantică chiar până atunci, dar în vremea noastră muzica este doar un produs care trebuie vândut. Există de aceea. Țin minte că în America, prin anii 70, când începuse activitatea asta de muzică socială și ambientală, era vorba despre, era o firmă, Muzak, așa se și numea, care producea muzică ambientală pentru instanțe sociale, precum înseamnă aeroporturi, supermarketuri și așa mai departe. Deci nu e nimic nou. Ceea ce ni se întâmplă nu este decât, cum să zic, vânzarea unui nou produs care vine la pachet cu o grămadă de lucruri. Vrei supermarket? Hipermarket. Primești și pachetul muzical respectiv, pe care, cum spuneai mai înainte, nu poți să-l influențezi. Pentru că e ceea ce înseamnă studiu psihologic plătit de firma respectivă de-a lungul timpului.
Există în muzica modernă ceva foarte deosebit și diferit față de muzica nemodernă, să-i spunem așa, sau muzica veche, și anume sincopa, ruperea de ritm.
Cu sincopa și cu chestiile astea aici nu ne băgăm, că sunt lucruri care sunt destul de specializate, dar ăsta, beat-ul, bătaia, da? Ceea ce înseamnă ritmul exacerbat, este, cum să zic, influența suplimentară, care de fapt nu este altceva decât o copie a ceea ce înseamnă biologicul. Ai bătăile inimii, da? Noi trăim cu fiecare are ritmul lui propriu, da? În momentul în care încerci să egalizezi ritmurile și să-ți propui anumite lucruri, lucrurile astea se pot face psihologic.
Nu, interesant este că șamanii în junglă, sau cum se numesc ei acolo, atunci când invocă, duhurile au un anumit ritm, tobele bat un anumit ritm.
Da, deci totul este pe bază de ritm, absolut normal. Dar cu cât crește, deci ajungi la un climax din ăsta, la un punct înalt, atunci lucrurile sunt într-adevăr exacerbate. Și atunci e altă situație. Lucrul ăsta se întâmplă, cum să zic, și în închinare. Există muzică de închinare cu care poți să manipulezi și poți să duci lucrurile cât se poate de clar spre un anumit lucru pe care ți-l propui sau spre un anumit scop, ok? Dar asta e o caracteristică umană generală sau generică, am putea spune. Însă, muzica în sine are capacitatea de a, să zicem, formula, ca să nu zic a formata, o anumită stare de lucruri la nivel social.
Există un simț al muzicii? Există un simț al muzicii, la fel cum este văzul sau auzul?
Absolut, absolut. De exemplu, dacă ne uităm astăzi doar la, să zicem, intermezzourile care sunt pe terenurile de tenis, mai ales când se fac Grand Slam din asta în America, în speță, la Flushing Meadows sau în altă parte, o să vezi că de fiecare dată când competitorii, deci jucătorii se așează în pauza aia de după 3 game-uri, începe muzica și oamenii reacționează imediat. Fie li se cere să se sărute sau să facă o chestie din asta drăguță sau dansează sau... Dar e o chestie cu ritm, da? Asta iarăși, ca să nu influențeze pe jucători, adică să-i bage într-o stare din asta de neatenție sau de pierderea concentrării. Deci acolo e un beat care trebuie să țină toată chestia asta într-un anumit... E un fel de jargon ascuns pe care noi, marea majoritate, nu îl înțelegem, dar îl percepem. Pentru că la muzică nu e nimeni insensibil, doar cei care, din păcate, au defecțiuni de auz. Dar lucrul ăsta se simte. Adică chiar și cei cu deficiență de auz, pe de altă parte, dacă stau lângă boxe sau merg la discotecă, unde acolo sunt, e vrăjeală mare, în sensul că sunt decibelii care... punctează toată treaba și un anumit, o componentă de sute de, sau de mii de watts uneori, ca putere. Acolo simți fizic ce se întâmplă. Dacă stai lângă difuzoarea de bas, o să simți cum îți apasă pe organe, speță pe stomac și nu mai știi ce să faci. Adică te prinde ritmul ăla în așa fel încât te conduce. Exact. Și te anihilează ca persoană.
Exact. La final, Biblia spune că în cer se va cânta și se va cânta o cântare nouă și cei care vor sta înaintea lui Dumnezeu și înaintea mielului cântau o cântare nouă. Care este oare logica pentru care Dumnezeu a pus în noi muzică, lucru cu care vom trece și în cer? Restul toate le vom lăsa aici, inclusiv numele noastre. Spune Biblia, vom primi o piatră albă cu un nume nou pe care nu știe nimeni. Dar muzica trece dincolo.
Toate lucrurile astea sunt absolut importante și, cum să zic, dacă există un limbaj, am putea spune un metalimbaj, care are cea mai mare pondere și cea mai mare potență de a schimba și de a umbla la mecanismele fine de reglaje ale omului, e muzica. Din orice epocă și din orice timp. Însă, rezonanța e cu totul și cu totul alta. Alta înseamnă muzica cultică de închinare și altceva înseamnă muzică de divertisment. Muzica de beat, de bătaie, de dans, de provocare a unor alte lucruri, care înseamnă un alt gen de coeziune socială în care poate să împartă lumea. Deci asta e toată problema. Și atunci, în funcție de afinități, în funcție de cultură, în funcție de, știu eu, tematică socială, lucrurile astea se adaptează și sunt în concordanță cu ceea ce vrea lumea. Însă, Domnul nostru ne spune că și stelele cântă.
Exact.
Dumnezeu cântă cântarea. Nu e un Dumnezeu care neapărat face totul prin cântare, dar, după cum spune Francis Schaeffer, zice, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ne-a dat o revelație și revelația lui este o revelație propozițională. Dumnezeu nu doar a rostit cuvinte sau le-a cântat, cum au făcut alți Dumnezei, ci rostește o frază cu sens. Să fie
extraordinar.
Și a fost lumină. Deci, adresarea logică e cu totul și cu totul altceva. Muzica nu se adresează neapărat, adică formei logice. Muzica clasică are logica ei, după cum spuneam, pentru că e un construct făcut după anumite reguli pe care trebuie să le înveți. Muzica cealaltă are un oarecare construct, dar mult mai minimalist. Deci merge mult mai la, știu eu, spre o zonă atavică, care neapărat să concure cu ceea ce este omul el în sine. De aici vine toată contradicția și de aici, cum să zic, toată lumea e expertă și la muzică și la alte chestii și controversa asta de veacuri în biserică. Care e muzica cea mai bună? Oare muzica asta are ceva sfânt în ea sau trebuie schimbată sau așa mai departe? E un flux care e foarte greu de pătruns, tocmai pentru că este un metalimbaj și tocmai pentru că are o forță absolută, am putea spune aproape absolută, în ceea ce înseamnă influențarea individului. Dar cred că muzica divină, ca să terminăm acolo unde trebuie, muzica pe care o vom cânta când vom fi acolo, e cu totul și cu totul altceva. Încă la mintea omului, așa cum spune Scriptura, la mintea omului nu s-a urcat încă lucrurile și la imaginația cât se poate de prolifică a oricui, nu se poate interpreta ce va fi acolo.
Extraordinar.
Și sperăm că surpriza asta va fi extraordinară. Îngerii cântă, noi vom cânta acolo.
Da, Dumnezeu să ne ajute. Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu Marius Radu, specialist în muzică, timp de 18 ani a cântat în Filarmonica din Timișoara, muzică clasică. Am pornit de la o mică chichiță, nu se poate numi chiar mică, și anume că în metroul din Londra, în momentul când muzica rock a fost schimbată cu muzică clasică, actele de vandalism și de violență au scăzut cu 50%. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!